Тази сутрин искам да говоря малко за плодоносния живот в Христос. Ако погледнем ценностната система на царството, тя ни предизвиква вярващи хора да търсят успеха, както света го търси. Но ценностната система на царството винаги говори за плод. Не говори за успех, говори за плод. В Библията ние може да видим много аспекти на този плод, но в край на краищата плода на духа, всъщност това е Христос, амин. Така че плода е проявяването на Христос в нашия живот и живота на други хора чрез нашето служение. Така че в край на краищата, ако говорим генерално, плодоносността е да изявим природата на Христос и да помогнем други хора да бъдат в пълнотата на Христос. Както Павел каза, ние се борим, трудим се, работим, за да представим всеки човек съвършен, завършен, зрял в Христос. Било чрез поделяне на благовестието на хора, които ни вярват и по този начин Христос да дойде в живота му, да им било на вярващи хора, които им помагаме да пораснат в Христос, както и те на нас. Така че аз усетих обаче, че трябва да говоря едно специфично, практично послание. Ще бъде много практично, поне ще се опитам да бъда много практичен по отношение на това как да имаме този плодоносен живот. И един от най-красивите пасажи, това е в Евангелие от Йоан, 15 глава, където Исус Христос в последните си думи към учениците им казва някои простички истини и казва така: в това се прославя мой Отец, за да давате, в това се прославя баща ми, Отец, да давате много плод и ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. И ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отец и пребъдвам в неговата любов. Така че Господ говори: бъдете в моята любов. Изпълвайте се с моята любов. Изявявайте моята любов. Когато ходите в покорство към моите заповеди, към това, което съм ви казал, когато ходите в покорство на моето учение, вие ще прибъдвате в моята любов. Моята любов ще ви изпълва. Амин. Отец обича всички. Отец обича и хората в света. Бог обича човечеството до там, че да даде своя син. Обаче не цялото човечество прибъдва в любовта на Отец, която има. Амин. А тази част от хората, от вярващите, които са покорни на ученията на Христос, просто поставят себе си на място, където любовта на Бога да ги изпълва. Амин. Така че ние можем да кажем, че Бог обича всички абсолютно и Неговата любов е към цялото тяло. Обаче тези, които са покорни на Неговото Слово, поставят себе си на място, тази любов да ги изпълва, да храни душата им и просто Библията казва радостта и мира на Бог да бъдат в тях. Исус Христос преди това отново говори в тези последни наставления в ученици си. Той казва: пребъдвайте в мене и аз във вас. Ако не бъдете в мене, ако не пребъдвате в мене, ако не обитавате в мене, изсъхвате. И понякога не искаме да служим на Бога, да живеем за Бога, обаче не пребъдваме в Бога. И почваме да изсъхваме. Има, аз съм забелязал в сферите на служението, много служители, които просто се опитват да направят повече и повече неща да правят, за да са успешни, но нямат никакво време, за да пребъдват в общение с Бога, да пребъдват в Неговото Слово, да позволят Неговото Слово да пребъдва в нас. Защото Исус каза, ако пребъдвате в мене и Словото ми пребъдва във вас, каквато и дума да кажете, тя ще бъде изпълнена. Амин. Властта на Евангелието дори, властта и силата идва от това, че Словото на Бога пребъдва в нас. Как Бог пребъдва в нас? Чрез Словото си и чрез Духа си, който е дал да обитава в нас. Така че Бог пребъдва в нас чрез Словото и чрез Духа. Обаче ние пребъдваме в Бога чрез нашето решение да го търсим, да имаме близко общение. И тогава Библията казва, каквото и да кажете, каквото и да поискате, аз ще ви го дам. Затова за мен е много важно като служител, като човек, който трябва да е понякъв, е отговорен за църква, за църкви. За мен е много важно моето пребъдване в Бога, моята връзка с Бога, моето общение с Бога. Защото ако ние вършим работа за Бога, а нямаме общение с Бога, ние ще изсъхнем. Това казва Библията. И просто идва изсъхване. Затова истината е, че най-ценното нещо, което е което ни е дадено, е възможността да познаваме Бога и да имаме общение с Бога. Амин. Затова апостол Павел каза, най-важното нещо е, висшия ми призив е да познавам Христос. Не да основам много църкви, не да направя много неща, а да познавам Господ. И да бъда в Него. Тоест, аз да пребъдвам в Него така, както Той пребъдва в мене. Защото най-ценното е самият Творец на Вселената. Това е най-великото нещо, да имаме право да имаме общение с Твореца на Вселената. И когато Павел имаше тази приоритетна цел, това не го направи пасивен. Той основа повече църкви, отколкото който и да било на времето. Написа повече от Словото на Бога. Имаше ученици на толкова места. Но всъщност неговата цел, висша цел, каза той, е да познавам Господ, да пребъдвам в Него, да общувам в Него. И от това, тая близка връзка с Господ се прояви това най-плодоносно служение. Защото истината е, че чрез легализма казва чрез ти ще си плодоносен чрез правене на неща. Докато Господ каза, плодоносност идва от общение с мене. И общението с мене ще те предизвика да правиш определени неща, но то ще извира от твоето общение с мене, а не от желанието ти чрез правене на неща да ми угодиш. Амин? Просто това беше в Стария Завет. Старозаветният модел беше следния. Ти правиш неща и си угоден на Бога. И тогава евентуално би могъл да имаш взаимоотношение. И тези правени на неща са ритуали. Не контекста дори на взаимоотношение. Това са ритуали, принасяне на жертви и в скинията и други ритуали. И толкова много неща, нали, пазени дори на морален закон. И ако правиш тия неща, евентуално можеш да имаш взаимоотношение с Бога. Докато в Новия Завет Господ каза така. Имай взаимоотношение с мен. Стой близо до мене, познавай ме, ходи с мене и аз ще направя да вършиш подвизи. Амин. Бог обърна нещата обратно. Затова молитвата Отче наш, тя започва така, Татко наш, с взаимоотношение и след това казва Твоето царство да дойде. Дори изумителното е, че накрая казва и прости ни греховете. Завърша с прости ни греховете. Дори в Новия Завет, когато чрез Господ Исус Христос ние отиваме при нашия баща и след това очите ни се отварят и може да кажем Боже, прости ми. Но в Стария Завет ти не можеш да отидеш в Светая Светих, да имаш общение с Бога, ако преди това не си минал, прости ми греховете на мене, на моето семейство, на моя народ и така нататък. И веднъж годината имаш право да влезеш в общение с Бога. И то първосвещеника. Докато в Новия Завет Бог каза, обърна този ред. Защото Бог желаеше напредъка на царството му да бъде свързан с, взаимоотношението, което има със своите синове. С откровението, че неговите хора са негови синове, които просто го хвалят и го благославят. И това нещо ще ги позиционира да се действат за напредъка на Божието царство, за което ние се молим. Амин. И разбирането, че взаимоотношението ни с Бога е... Бог не е поканил в това взаимоотношение. Че няма ритуали, а просто изисква вяра. Да пристъпваме с дързост към престола на благодата, където може да намерим благодат и да придобием милост. Амин. В Стария Завет първо придобиваха милост и след това отиваха в престола, пред престола на благодата, отвъд завесата. Докато на нас Господ ни каза, в Христос, аз просто ви каня да дойдете. И ако си извършил грехове, аз ще ти го покажа и аз ще ти разкрия и аз ще ти простя. Но ти можеш да имаш взаимоотношение с мене заради моя син. Така че Бог ни повиква в взаимоотношение. Истината е, че ако погледнем начина по който се появи закона, Господ каза на евреите, когато ви изведох от Египет, аз не ви дадох правила закони, но ви казах, слушайте гласа ми, взейте заповедите ми и ще бъдете мой народ. Но те просто казаха, да не чуем гласа на Бога. Не искаме да чуем гласа на Бога. И Бог каза, добре, ще ви дам система, която да не чуват и гласа на Бога, а има определени хора, които ще го чуват и ще го предават към вас. Но когато Бог ги изведе в началото, той искаше всеки един да чува гласа на Бога. Затова и Мойсей каза, о, да бяха всички пророци. И ни каза да бяха пророци, за да може да пророкуват и неща да се случват, или за да може да знаят скрити неща и да предсказват бъдещето. А той каза, дано всички да бяха пророци, за да може Господ да сложи духа си върху тях. Така че по-важно е присъствието на Святия Дух и общението с Святия Дух, отколкото това, че можем да пророкуваме. Това е една от многото дарби и проявление на Святия Дух, съгласно Писанията, но личността на Святия Дух, личността на Бог в нашия живот е най-висшата привилегия, за която Мойсей се моли. Така че плодоносният живот в царството на Бога произлиза от нашето общение с Бога и нашето пребъдване в Неговото учение. Да позволим Словото на Бога да пребъдва в нас, Писанията да бъдат в нас. И оттам нататък започва един плодоносен живот. Амин. Това е много фундаментален принцип. И истината е, че човек може да е успешен, например е ангела в Лаодикийската църква. Какво каза той? Аз съм богат, замогнах се, нямам нужда от нищо. Това е за което повечето от нас мечтаят. Да сме богати, да се замогнем и да нямаме нужда от нищо. Дори да нямаме нужда от това да се молим на Бога, понеже всички нямаме никакви проблеми, нали? И някой може да каже, аз ако нямам просто никакви грижи, аз просто по цял ден само ще търся Бога и така нататък. Историята показва, че хора в това състояние обикновено не търсят Бога, а търсят удоволствия. И повече удоволствия, и повече. Търсят да хранят плътта, а не търсят общението. Имаше един човек, който беше различен. И това беше цар Давид. Уникалното в цар Давид е, че колкото Бог повече го благославяше, толкова повече търсеше Бога. Толкова повече Давид казваше, това не е важно за мене. Аз купнея за твоето присъствие. Търся твоето лице. И Господ затова го благославяше, но сърцето на Давид беше прилепено към Господа. Затова Давид можеше да понесе многото благословение, без да се отклони от Господ. Защото Той обичаше Господ повече от всичко. За него нямаше значение дори, че като цар го подгониха и трябваше пак да отиде в пустинята. Той каза, само Господ да е с мене. Дали ще съм в пустинята, дали просто ще съм на царския престол. Важното е Господ да е с мене и неговото присъствие, понеже аз предпочитам да съм в храма на Господа, а не да царувам и да управлявам и да се радвам на живота и на благословенията, които Бог ми е дал. По-хубаво, по-прекрасно е да бъда в храма, в присъствието на Бога. И затова Господ му даваше всички тия неща. Само че Давид трябваше да царува. Той трябваше да излиза от храма и да си върши царските задължения, защото Господ му беше поверил тая отговорност. Слава на Бога, че в Новия Завет ние можем да си вършим нашите отговорности, без да излизаме от храма, защото ние сме храма. И това присъствие, което вярващи хората в Стария Завет можеха да усетят това присъствие на Бога и да имат това общение с Бога, само ако отидат на определено място и там да се срещнат и след това 3, 5, 7 месеца да помнят това, да е впечатление в техния живот и да дойдат до следващия път, когато това нещо отново могат да го преживеят. В Новия Завет ние просто сме тези, в които Бог е благоволил да обитава и да ходим винаги с Него. Затова аз искам да говоря за плодоносен живот. Аз поделих някои неща за принципите, как Господ ни иска да ни постави и да ни направи плодоносни в Неговото царство. И това е успеха, библейския успех е свързан с плода. Сега искам да отидем на Второзаконие, 28 глава. И да видим от писанията отново и отново потвърждавани Господ как мисли за Неговия народ. И след това ще започне практично да ви споделя някои виждания, как практично прилагаме това в живота си. Второзаконие, 28 глава, 1 стих. Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и внимаваш да изпълняваш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам. Ето двете неща. Слушане на гласа на Бога, който говори за взаимоотношението и общението, и заповедите, които Бог заповяда, т.е. принципите на Словото и на Писанията, които са принципите на Царството. Амин. В цялата Библия може да видим тези два аспекта, които ги видяхме, Исус Христос ги изяви по много дълбок начин в Йоан 15 глава, ги разкри по много дълбок начин, но това са същите принципи, които Бог беше вече казал. И Бог каза, две неща има, които са много важни за вас. И това е да пазите принципите от Словото на Бога. И просто да имате общение. Да чувате гласа на Бога. И Господ каза, вижте какво каза. Тогава Господ, твой Бог, ще ти въздигне над всички народи по света. Това е нещо, което Бог започва да прави. Ако ние сме покорни на Бога и ако ние живеем съгласно тези два фундаментални принципа, да, на нашето общение с Бога, нашето познаване на Бога и да живеем и в учението на Господа, в взаимоотношения и принципи, тогава Господ каза, аз ще започна да правя тези неща за тебе. Господ твой Бог ще въздигне на всички народи на света и всички тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господ твой Бог. Значи, говорим за благословения, които идват и почиват. Ви трябва да знаете, че някои благословения могат да дойдат и просто да донесат повече стрес, отколкото благословение. Някои ще мислят, ако спечели от тотата, не препоръчвам да се играе хазарт, но си мисли, че ако спечели от тотото и огромна сума, това ще му донесе голям мир и почивка. Аз имам новини, просто ако Господ ни го е направил, и ако това не е благословение от Господ, стресът ще е голям. Просто веднъж слушах преди няколко дена едно интервю на един гросмайстор, много по шах, много, много готин, Пьотър Свидлер се казва, и го питаха за... говореха за това как неговото стратегическо мислене, нали, може да се приложи в живота. Нали, освен, че той е професионалист, нали, като шоумен, нали, и е професионален, нещо помага ли му в живота? И той каза следното нещо. Веднъж просто ми се наложи стратегически да взема едно решение, да предвидя всички ходове и просто в рамките на няколко години какво ще се случи и да имам определено очакван резултат. И каза, просто обмисли ги нещата абсолютно стратегически, всички възможни ходови и предвидих за 3 години резултата, който искам. И той го пита и казва, интересното е, че това нещо стана. Но което е още по-интересно, че когато аз го получих това нещо, аз разбрах, че аз не съм благословен да го имам. Получих всичко, което искам, обаче каза, това не беше добре за мене. Не беше добре за мене да получа това, което бях решил, нали, че ще получа в рамките на тия години. Така че понякога хора могат да искат нещо, като, както ви разказах моята история, исках да срещна мечка, като бях в колата. И след това се развали колата и трябваше да вървя пеша в планината. И веднага започнах да се моля, Господи, не искам да срещна мечка. Моля ти се, грешка беше. Понякога искаме нещо и има благословения, които Господ освобождава. И когато Бог освобождава Неговите благословения, не са стъпка по стъпка, според капацитета да може да носим и да управляваме неща, които Той ни поверява и те идват с мир. Те почиват на нас. Те ни убиват. Амин. Те ни съсипват. Те просто са свързани с капацитета, който развива Господ в нас, да носим тия благословения, без да се отклоним от Него. Без да бъдем съсипана нашата вяра от възможностите и изкушенията, които биха дошли при определени неща в нашия живот. Както и да е. И Господ казва така, и всички тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, слушаш гласа на Господ, твой Бог. Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. Благословен ще бъде плодът на отровата ти, плодът на земята ти, плодът на добитъка ти и така нататък. Господ ще порази пред тебе неприятелите ти, които се надигат против тебе. По един път ще излизат против тебе, а по 7 пъти ще бягат и така нататък. Аз съм ви разказвал много пъти тази история, когато влизах в казармата и тогава новобранец тези, които са ходили, знаят каква е тръпка просто казармата и знаеш, че ще има форми на тормоз, терор и така нататък. И аз взех този стих и започнах да го изповядвам. Господи, който се дигне против мене, трябва да падне. Ти си казал, Господи, дай ми да ги събарям с един шамар. Като плясна единия, просто всички стари войници да паднат. Господи, дай ми силата на Самсон. И така нататък. И знаете ли, това беше преди много години. Господ нищо не ми каза. Една дума. Колкото повече се молих Господ да изпълни този стих, да му постави глава, не опашка, да събори всички пред мене, толкова повече сухо ставаше. И сякаш толкова повече разбирах, че май няма да стане това. И Господ нищо не ми каза, една думичка не ми каза. И точно в момента, в който влизах през портала, Господ ми проговори. И това, което беше от Римляни. И аз чух много ясно гласа на Бога. Не се оставяй да ти побеждава злото, но ти побеждава злото чрез доброто. Каза, Господи, не може ли друг стих? Не може ли просто с една дума да убивам хора? А ти ми казваш това нещо. Обаче това беше Словото на Бога към мене. И сега аз съм живеел там принципите на Словото, които съм вярвал, нали, и принципите на Писанията. Обаче аз чух от Господ. Не само принципите, чух една специфична инструкция. И просто целият ми фокус и всичките ми усилия вече не бяха насочени да се боря и да просто да се благословя самичък с всички тия благословения, а ми бяха насочени да изпълня Божието Слово, да побеждавам злото чрез доброто, да изявя природата на Христос, без значение какво става. И трябва да ви кажа, Бог ми даде голяма благодат в интерес на истината. И аз не мислех за благословенията, и когато се уволних и погледнах живота си, аз видях, че Господ е направил всеки, който се дигне пред мене, да падне. Господ е обърнал всички и ми е дал такова благоволение, каквото просто изумително. Дори успяха хора да се обърнат към Господ. Не бяха много, но хора се обърнаха. И името на Христос просто беше репутация. Беше към името на Христос дойде, а не око. И дали ходихме на учение на полето или бяхме на полигона, Господ просто винаги в казармите там, Господ винаги ме е благославил. Обаче аз дори не се сетих. Чак когато излязох, бях толкова фокусиран и се опитвах, не мога да кажа, че съм го изпълнил. Вероятно съм се провалил от време на време, но бях толкова фокусиран да се покоря на гласа на Бога, че забравих да се моля за тия благословения. Но когато излязох, аз се обърнах и изведнъж видях как Господ ги е сложил върху мене, без дори аз да се опитвам, без дори да правя абсолютно нищо. Амин. И това стана един голям урок за мене. Истината е, че хората просто се опитват да се благословят самички, както хората в света, без да разбират, че Господ ни благославя, ако спазваме тези два принципа, ако живеем и в това, ако пазим заповедите и слушаме гласа му, неговите конкретни инструкции, ако имаме общение с Бога и ако ходим в покорство на принципите на Писанията, Господ каза, аз ще ви благославям и аз ще ви направя плодоносни. Амин. Така че фокуса ни не би трябвало да е толкова много как да бъдем благословени, а как да ходим в покорство и познаване на Бога, на това, което Бог има за нас, и да оставим Неговата грижа, Той да ги свали тия хора. Истината е, че понякога толкова хора се надигат срещу нас. Че просто ако тръгнем да ги сваляме един по един, няма да ни стигне времето. Затова по-добре нашия ум да е христоцентриран, богоцентриран, амин, в това да сме покорни на Бога и на Неговия глас, да пребъдваме в общение с Него, и Той просто ще ни дава мъдрост и всичко, от което имаме нужда, и в край на краищата Той ще направи тия неща да започнат да се случват. Не е нужно ние да се напъваме, да се напрягаме за неща, които са изцяло в Божия капацитет. Амин. Сега аз искам да ви покажа практично този стих как може да се приложи в различни области от нашия живот. 28, първа глава. Защото обещанието е, че ако изпълним това, Бог каза, аз имам грижата. Всички останали благословения, които Бог написа, не са толкова да хваним някой от тия стихчета и да се молим за него. Господи, изпълни го, въпреки че някой, ако е воден, може да го направиш, не е грях. Не е проблем просто да се молим. Но цялото това нещо е просто Господ декларира и Господ информира. И каза, ако ти си с мене по този начин, Бог декларира, информира, че това са нещата, които ще се случват в твоя живот. И Бог казва, аз ще ги правя тия неща. Амин. Стига ти да си богоцентриран, да живееш моите закони, да пребъдваш в мене, да си близо до мене, аз ще ги правя тия неща да се случват. Амин. искам да, да погледнем този принцип, дори в Новия Завет. Какво казаха апостолите, когато много ангажименти идваха към тях, тия, които водеха църквите? Те казаха, нека мъдри хора да помага в тия практични неща, но главната ни работа като хора, които водим църквата на Бога, е да, да постоянстваме в Словото и в молитвата. Амин. И отново това говори за Словото, говори за принципите на Царството на Бога, законите, заповедите, разкривани законите на Царството и на Новия Завет. И молитвата говори за слушането на Божия глас, общението с Бога. Защото молитвата на първо място е общение с Бога. И те казаха, нашия първи приоритет е това. Истината е, че първият приоритет на един човек, който води църквата, е да пребъдва в Словото и да пребъдва в молитвата. И това е най-важното. За да може просто да чува гласа на Бога, да носи акуратно слово и да храни хората с акуратно слово. Много е тъжно, когато хора, които водят църкви, са толкова ангажирани с правени на неща и практични неща, понеже няма кой да свърши неща, които всеки може да свърши, и просто се принуждават да вършат толкова много неща практични, които 99% от хората от църквата могат да ги свършат, а те нямат време за най-важното нещо. В нашата църква не е така, и аз благодаря на Бога, но аз това го казвам за хора, които евентуално слушат посланието от сайта, помогнете на вашите пастори, на тези, които водят църквите. Помогнете им да имат това време. Помогнете им да стоят. Това е най-важното. Също нещо беше казано и за Моисей. Моисей, тъста му каза, виж, не можеш да съветваш хората през цялото време. Ти ще се изтощиш и те ще се изтощат. Не само ти просто ще заминеш, ами и те ще се заминат. Просто той каза, само в крайни случаи го прави това. Нека хората да се грижат един за друг. А твоята работа е да стоиш в молитва пред Бога и да освобождаваш Словото на Бога. Нали? Така каза тъста му. Представяй хората пред Господ и ги учи на Божието Слово. А нека те да се грижат един за друг. Те могат да го правят. И ти можеш да го правиш, обаче ако ти го правиш, кой ще върши твоята работа, която е толкова отговорна? Амин? И апостолите го правиха това нещо. Моисей, Самуил. Самуил, когато искаха да се поставят цар, той каза, да ни наде Господ да се греша, като престана да се моля за вас. Обаче ще ви уча на правилния път, на правилното слово. Амин. Отново той показа двете неща, които за един духовен водач са най-важните. Да пребъдва в Словото и да пребъдва в молитва. Амин. И тогава цялата нация беше благословена. Библията казва, че ръката на Бога беше срещу филистимците през всичките дни. През всичките дни на Самуил. Ръката на Бог беше срещу филистимците. Саул не можеше да загуби битка, въпреки че нямаше, не беше акуратен спрямо Господ. Трябваше Самуил да умре, за да може Саул да загуби битка. До тогава той печелеше всички битки. Защо? Защото този човек, който като баща в Израел стоеше с дигнати ръце и просто освобождаваше Словото на Бога и не преставаше да се моли за Божия народ. Амин. За Израел. Нека да ви покажа и още едно нещо. Това са само картини, които просто са отражение на тия принципи, проявени практично в Новия Завет. Един стих може да има много практични приложения. Амин. В много сфери. Особено този стих. Ако четете Деяния на апостолите, най-плодоносното служение на тези дни в дните на ранната църква, което е описано в Библията, беше служението на Павел, нали? Апостол Павел, ние говорихме малко за това. Как се роди това служение? Библията казва, че в Антиохия имаше пророци и учители, които служеха заедно. И тогава Господ каза, отделете ми Варнава и Савел за работата, за която съм ги призовал. И просто Господ ги освободи в апостолско служение, за да може да достигат нациите с благовещието на царство. Но как беше родено това служение? Буквално те бяха потопени в благодата на пророка и учителя. За дълги години просто в тази църква Словото на Бога, принципите на Бога и гласа на Бога. Те живееха в това в Словото на Бога и в принципите на Бога, а също така и бяха израстваха в чуване на Божия глас. И тогава чуха Святия Дух. Амин. Бяха потопени в учителско и пророческо помазание, което говори за заповедите на Бога и за чуването на гласа на Бога. Генерално говоря, нали? Най-общо говоря. Обаче това нещо роди много плодоносно служение. И ако видим Павел при всичките изпитания, във всеки град, който влезеше, просто той носеше плод за царството. Амин. Това служение носеше просто. Бог е верен да изпълни своето слово. Понякога Бог изпълнява своите обещания. Аз съм видял, той го прави толкова тихо и толкова нежно и скрито, без парадиране, че дори човек не разбира. И трябва да мине време да се обърне и да каже: Боже, ти наистина си ме благословил. Наистина просто си ме благословил. Аз дори не съм го разбирал. Особено ако видиш след години някои твои съученици, които са тръгнали не са избрали да следват Господ. И ти си избрал да следваш Господ и в началото изглеждаш глупак в очите на много хора, най-вероятно. Обаче минават години и изведнъж просто случайно виждаш някой на улицата и просто не можеш да познаеш той е старец. Просто виждаш как липсата на живот от Господ. Сменили сте. И просто си кажеш: Боже, наистина си ме благословил, просто не съм го разбирал. Понякога ние се сравняваме с някой, това, което правим понякога, сравняваме се с някои несъществуващи неща от филмите, които нямат нищо общо с реалността, дори на богатите. Чувал съм хора, които са ми казвали и са имали общение и се движат в тия среди. Аз също съм имал възможност, поне за България. Просто казвам ви, ако те са честни, ако си споделят сърцето, това са някои от най-депресираните хора. Просто колкото са по-богати, толкова от повече антидепресанти имат нужда. Заради стреса и липсата на мир. Неща, които ние имаме, обаче просто понякога имаме някакви такива глупави идеи, какво би трябвало да бъде, вместо да се наслаждаваме на това, което Бог ни е дал в момента. И минава време и започваме да виждаме. Просто Господ е сложил добрата си ръка върху нас. Все още не разбираме много неща. Все още има неща, за които аз мечтая и Господ не ми е отговорил. Но всъщност ние може да видим, че през многото битки и изпитания да видим добрата ръка на Господ и че Бог е бил верен. И аз ви казвам, когато един ден Библията каза, застанем пред Господ, в този ден каза Господ, че направите разлика между този, който вярва в Бога и този, който не вярва. Между този, който служи на Бога и този, който не му служи. Между праведен и нечестив, между този, който служи на Бога и този, който не му служи. Тогава ще направите разлика и ще видите пълнотата на мъдростта да бъдете покорни на мене и да прегърнете моята ценностна система, да прегърнете моя син и да живеете за моя син. Амин. Но дори още в този живот ние просто имаме благословението на Христос. Княза на мира, който е в нашите сърца. Бог ни е обещал мир в света. Никъде в Писанията не виждаме, че Бог е обещал мир в света, а Христос преди да се върне втория път. Но Той обеща мир в сърцата ни, амин. И за този мир Бог го дава. Това благословение Бог го освобождава. За какво ти е целият свят, ако душата ти става по-мизерна и по-мизерна? Ставаш по-очен и по-събичен за всяко благословение и душата е в мизерия. Ние не искаме такова благословение. Добре, нека да видим, просто искам само да ви покажа някои неща, които практично приложение, ако мога да кажа, на този стих. Да изпълняваш законите на Господ, Неговото учение и да пребъдваш в Него или да слушаш гласа Му, да имаш общение с Бога. Първо е в Иеремия 9 глава 24 стих, в сферата на познаването на Бога. Иеремия 9 глава. Казва се така, така казва Господ, мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатия да не се хвали с богатството си, но който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене. Амин. Библията дефинира истински успех в разбирането за Бога и познаването на Бога. Разбирането за Бога, тази дума, говори за знанието, което имаме за Бога. Нашето разбиране, което ние черпим от писанията и от поученията, които хората, изпратени от Бога, ни разкриват в писанията. Така че ние от писанията разбираме, че Бог е баща, Бог е добър, Бог е любящ, Бог е триединен, Отец, Дух и Син. Отец, Дух и Син са... Чрез Святия Дух, те са в нас, те са дошли в нас, живее в нас, Бог живее в нас, Бог е всемогъщ, за Бог няма невъзможно нещо, Бог е милостив, Бог е праведен, Бог е свят, Бог е ревнив Бог, Бог е верен Бог. Амин. Бог е баща и Той ни е направил в Своя Син Христос, ни е направил Негови синове. И толкова много ние можем да учим за характера на Бога, от имената на Бога. Бог е с нас. Бог е казал, никога няма да ни остави, никога няма да ни забрави. Бог е добър. И това са атрибути, които обясняват природата и характера на Твореца и Създателя. Така че ние трябва да знаем и да имаме правилното учнение и правилното знание за Бога. Защото много хора, които казват, че вярват, чуйте ма, много хора, които казват, че вярват, че Бог е единият създател на всичко. Но те не вярват в това, че Бог изпрати сина си. Амин. Те имат определено знание за Бога, което, нали, юдеизма и исляма, дават определени характеристики на Бога, но те нямат знанието, че този Бог, който е толкова свят и недостъпен и велик и обитаваш в светлина, всемогъщ, всъщност Той изпрати сина си и дойде на земята. И по този начин Той е баща и искаше да направи човеците негови синове. Да ни даде да го познаваме, че този велик Бог може да бъде познаван. Това нещо е липсата на знание. Отхвърлянето на знание. Те са отхвърлили знанието. И затова е дошла тази липса. Но липсата на това правилно знание прави хората да нямат това общение с Бога. Дори просто хора, които са повярвали в Христос и знаят, че Бог е техен спасител и ги е спасил, и знаят, че Святия Дух е в тях, просто ако все още нямат знанието, че този Бог е баща и Той е добър и че Той е верен и че ние имаме достъп до Него чрез Христос и чрез кръвта пролята на Завета и че този Бог може да бъде познат и може да има общение с нас и иска да имаме общение с нас, ако това знание го няма, това също ще наруши общението. Но колкото повече ние разбираме знание, разбираме кой е Бог от писанията и имаме правилното знание за Бога, което идва от писанията, това ни дава платформа за да имаме взаимоотношение. Амин. Както Иво каза, много ми хареса това, което каза, за което е разбрал като откровение за важността от взаимоотношенията. Ние имаме служение, ние просто се опитваме да изградим всеки един в Христос. Амин. Като църква просто имаме отговорности, обаче същото пълнотата на това, на тези правилни принципи, които следваме, служенията, които Бог ни е поставил да направим, определени организации и така нататък. Всъщност кулминацията на това е за взаимоотношенията. Тя се проявява в взаимоотношенията, в общението. Амин. Защото ако имаме служения, нямаме общение помежду си. Просто Иво каза, че ставаме фарисеи на квадрат. Защо? Защото правим неща, обаче помежду си ние нямаме взаимоотношения. Това е просто... Това е... Има нещо, което липсва. Не е това, което може да донесе пълнотата на плодовитостта в църквата. Тя е свързана. И тук вече идваме до втората точка, което взаимоотношение в тялото, в брака. Как да бъдем плодоносни в сферата на взаимоотношенията? Много просто, има принципи от писанията, които създават правилната платформа. Когато има тази правилна платформа, вече може да има общение и взаимоотношение. Амин. Но смисъл на взаимоотношението, на общението, просто правилните принципи създават основа, за да може да имаме тия здрави взаимоотношения, общения, където да се прояви плодоносността на Христос в контекста на нашите взаимоотношения. Разбира се, също мога да кажа, че в писанията ние намираме принципите на взаимоотношенията. Обаче в чуването на Божия глас ние разбираме конкретно как да ги приложим. Така че ние имаме нужда не само да знаем и принципите, но също така да чуем и гласа на Бога, как да ги приложим в живота си. Например, просто Бог е казал, нека да погледнем брака. Бог е казал на мен като мъж да обичам жена си, а на жената е казал да ме слуша. Аз да я обичам както Христос обича църквата, а пък и разбира се, няма проблем, защото Христос обича църквата. Обаче на нея е казал да се покорява както църквата се покорява на Господ. Затова мъже не би трябвало да се притесняваме понякога, нали? Защото жените се покоряват както църквата се покорява на Господ, а тя не винаги е покорна. Но Христос обича винаги църквата. Това е шега. Но искам да кажа, Бог просто го е казал много простичко. Мъже, обичайте жените си. Жени, покорявайте се на мъжете си. Добре. И това е както Христос обича църквата и предаде себе си за нея. И точка, няма подробности. И изведнъж просто започваш да разбираш, че да обичаш жена си, има един огромен списък от спецификации, който просто винаги научаваш нещо ново. Например, дори някои книги. Аз съм силно не препоръчвам повечето американски книги за брака и семейството. Имам хубаво семейство, защото почти не съм се учил от тия книги. Гледал съм Библията, какво пише, но много от нещата са културални. Които са всъщност са... Има темперамент. Ние сме различни темпераменти, нали? И примерно това, което аз обичам, да речем, не значи, че жена ми обича. Аз трябва да я познавам. Трябва да знае нейната персоналност, неща, които я карат да се чувства комфортно, и това няма да го намеря в писанието. Това ще го намеря чрез личното общение. Писанието само ми казва да обичам както Христос обича. Обаче конкретно и практично. Нали? Ако прилагам нещата, това, което аз обичам, и да си мисля, че жена ми го обича същото, значи прекарваме да гледаме определени спортни предавания, да си пиваме биричката или нещо подобно. И да спортуваме. И то спортове, които на нея ни харесват. Обаче просто аз не мога да я обичам по начина, по който аз си мисля. Трябва да чуя Господ. Трябва да чуя нея, нали? Просто ние трябва да чуем и какво ти харесва на тебе. Как се чувстваш комфортно. И това става чрез общението. Амин. Дори просто... Когато аз съветвам семействата, почти никога не говоря практични неща, които са в нашите взаимоотношения, които сме изградили, защото освен принципи, има и много специфична култура. И тя зависи от моят темперамент, от моя призив, от моята персоналност. Аз съм различен и от нейния темперамент. И ние създаваме култура. Амин. Във взаимоотношенията си с хората съм по същия начин, с децата дори, с хората от църквата. Например, дори да обичам еднакво Евгения и Ана, нашите взаимоотношения просто са различни. Той е момче и тя е момиче. Аз трябва да не само, че са различни, ами като персоналности са различни. И искам да се опитам да ги благословя по начин, който е уникален. Иначе няма да работи. Ако се опитам да направя всички като мене, за да са добре, те няма да са добре. Никой няма да е добре, ако е точно като мене. Разбирате за какво говоря, нали? Във взаимоотношенията с хората, аз се опитвам да разбера тяхната уникалност, начина, по който мислят, техния призив, за да може да бъда благословение по начина, по който Бог ги е създал. А не по начина, по който аз нещата работят при мене. Защото само принципите могат да се приложат. Конкретното приложение трябва да чуем. Иначе просто ще бъдем като роботи. Така става религията. Само принципи без взаимоотношения, без общение. Така става просто. Стават системи, които не са благословени. Няма живот в тях. Защото ние имаме не само знаеме за Бога, но Бог иска и да го познаваме. Има едно нещо много интересно, което искам да ви покажа в тялото Христово по отношение на заповедите на Бога и конкретното приложение и чуване на Божия глас. Например, апостол Яков каза: непорочно, истинско благочестие е следното, просто човек да се грижи за сираците и вдовиците, нали? Нека да ви го прочета. А, Яков. Чисто и непорочно благочестие пред Бога Отца, ето какво е, да наглежда човек сирачите и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света, неосквернен от ценностната система на света и греха, който е в света. Но Библията казва, ето какво е, да наглежда човек сирачите и вдовиците, неволята им. И апостол там говори много за това в контекста на духа на бащинство, че в църквата трябва да бъде този семейен дух. И този дух на бащинство, който е в духа на Илия, който се грижи за вдовици и сираци и така нататък, осигурява ни на тая духовна защита, тая сигурност и тая благодат към тях. И аз съм съгласен 100% с това нещо. Но, ако погледнем писанията в Новия Завет, те не го прилагаха само духовно. Те го прилагаха и много практично, материално, нали? Не беше само духовно. Духовната субстанция имаше абсолютно материално проявление. И тя беше, и всъщност тя даже причини първия конфликт в ранната църква. Когато вдовиците на гръцките вдовици бяха пренебрегнати в грижата и финансовата грижа за тях по отношение на еврейските, и стана първия конфликт. Сменяли сте? Така че ранната църква, т.е. ти го прилагаш и много буквално също. Обаче, тук има и, тук има и един проблем, че Павел беше много съзнателен за това и го писа на Тимотей. Явно това беше много голяма част, практичната грижа един за друг в църквата. Имаше много, много силно практично измерение в църквата. И в 1 Тимотей 5 глава апостол Павел дава инструкции за същото нещо. Почитай вдовиците, които наистина са вдовици. Но ако някоя вдовица има деца или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си, защото това е угодно пред Бога. А истинската вдовица, която е останала сама, се надява на Бога и постоянство в молитви и молби, ден и нощ и така нататък, и дава инструкции. Истината е, Бог, словото на Бога казва, трябва да се грижим за сираците и вдовиците. Трябва да се грижим. Обаче Павел каза следното нещо. Как го прилагам и това практично? Вече тук идва чуване на гласа на Бога и той казва, църквата ще се изтощи. Ние не можем да покрием всички нужди за всички хора. И Павел каза, вижте какви са конкретните инструкции. Просто и той казва, тези жени не трябва да се месят в чужди работи, да не са контролиращи, да не са изавелки, да и така нататък, на съвременен език, да имат смирен дух, да са жени на молитвата, амин, и да са показали, че имат дух на слугувани. И просто ако отговарят на тия критерии, просто това са хората, за които църквата има грижа. Обаче тия, които ходят, бъркат се в чужди работи, злословят, люкарствата, месят се в неща, които не има работи, просто те нямат и отговорност към тях. Иначе просто всички хора ще се запишат. Просто църквата няма ресурс. И въпреки словото на Бога казва да се грижим, просто казвам и Боже, как да го направим това? Ние имаме ограничен капацитет. И Господ каза точно така, ние нямаме безкрайен капацитет от ресурси. Но Бог казва за това, вижте кои са всъщност истинските вдовици. И той даде тия критерии. Между другото, това са фултайм ходатаи. Но ходатаи с правилен дух. Нали каза, денем и нощем в молитва пред Бога, но тя умива нозе на светии. Просто грижала се, помагала е. Има този кротък дух, смирен дух. И той каза, това са вашите хора. Но те всъщност са фултайм дай. Иначе просто ние нямаме капацитета да направим, да послужим на всички хора. Например, ето практично как е в моя живот. Бог ми е казал да се грижа финансово за ресурсите, които идват, финансовите, аз не ги считам, аз ги считам за Божии и просто се опитвам да съм акуратен в това. И има толкова много нужди. Хора ми се обаждат от различни места. Постоянно, нали? Само за молитва и за финанси. Аз имам ограничен ресурс. Нали, Марич? Аз не съм федералния резерв да ги синтезирам от нищото, да ги печатам. Нали? Аз имам ограничен ресурс. Затова трябва да чуя Бога. И да чуя с този ресурс, който ми е дал, на кого и какво мога да помагам и докъде. Иначе просто това е. Амин? Бог ни е казал да се грижим един за друг. Но ние не се грижим според нуждите на хората, а според това, което Бог ни е дал като капацитет да направим. И понеже Бог ни казва да обичаме хората, да се грижим, да бъдем като този самарянин, но ти не можеш просто всички, които имат нужди, да посрещнеш нуждите. Затова ти трябва да чуеш гласа на Бога. И ако твоето сърце е изпълнено с Божията любов и Божията милост и с принципите на Бога, материалното проявление просто ресурса е лимитиран. Амин. До тези, които Бог ти е дал като благодат и капацитет да послужиш. Но сърцето трябва да е правилно. Да има тази готовност и покорство към Бога. Но ние не трябва да служим според нуждите, а според водителството на Бога. Защото ако служим само според нуждите, просто ние ще бъдем убити. Ние просто нямаме капацитета, ние не сме Бог. Амин? И това ни прави плодоносни в нашата грижа един за друг. Защото ако ние започнем да се движим само от нуждите, това ще ни изтощи и няма да имаме силата да послужим на тези, които Бог наистина ни е дал живота. Да послужим. Просто ние ще се изтощим прекалено много. Така че сърцето трябва да е правилно, но конкретното приложение трябва да е от водителството на Бога. Нека да ви покажа и за плодоносен молитвен живот. Искате ли да чуете? Просто как Господ говори за плодоносност, говори за управление, дори в сферата на молитвата, това има много, много дълбоко приложение. Защото от една страна, от писанията, писанията ни разкриват принципите как да се молим. Просто ние се молим на Отец заради завета на Христос. Това е нашата сила, завета на Господ. Обещанията на Бога, Неговото Слово. Писанията казва да се молим с вяра и очаквани. Амин? Да се молим с вяра. Това го казва Библията. Да се молим с вяра. Защото който не вярва, просто да не си мисли, че ще получи от Господа. Да се молим с вяра, да прощаваме. Това е едно от малкото изисквания, които Бог има. Да прощаваме, ако имам нещо срещу някого, когато се изправяме на молитва. И трябва да прощаваме. По принцип трябва да бъдем хора на прошката. И има много, много принципи, които... Това са принципи как да се молим на Бога. Също така, нещо, което е много практично, аз много бих ви го препоръчал, това са за учените молитви. Не си мислете, че за учените молитви е нещо неправилно. За учените молитви са много добър инструмент и оръжие. Например, това са молитви, които са богоугодни от писанията и ни правят акуратни в нашия молитвен живот. Защото ако оставим само на себе си да се молим и само на нашите усещания, след много кратко време ще се окаже, че се молим само с едни себични молитви. Господи, дай ни това, дай ни това. Не ли така? Айде, признайте си. Склонни сме в нашия молитвен живот много бързо да изпаднем в състояние на това: Господи, само за мене, дай ми, имам нужда, аз и моите хора, които си ми поверил, амин. Но писанията за това ни дават много примери на молитви. Една от тия заучени молитви е молитвата Отче наш. Сещате ли се? Аз много препоръчвам, ако не се е научили на Исус детското и младежкото служение, много препоръчвам да я знаете на Исус. Това е една от много силните молитви. Всъщност за мен тя е фундаментален учебник как да се молим. Защото питаха Исус и той каза: молете се така. И в молитвата Отче наш може да намерим всеки вид молитва, която е в Библията, може да намерим своите основи в молитвата Отче наш. Но тя ни позиционира, поставя ни правилно, амин. Можем, когато четем от Библията, може да видим молитвите на апостолите за църквите и да ги използваме в нашия молитвен живот. Много често ние използваме молитвите на Давид: сърце чисто се твори в мене, от гордост предпази слугата си. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, да гледам лицето му, да живея винаги в храма му. Уникални думи, които нашето сърце се свързва с сърцето на Давид, което е сърцето на Христос. И ние произнасяме тия молитви. Амин. Не забравяйте, че Исус Христос се молеше с молитви, която Давид се беше молил преди години. Дори на кръста той се моли с молитва, която много преди това Давид беше произнесъл. Други думи, буквално Исус изговаряше молитвите на Давид, защото това бяха молитви, вдъхновени от Святия Дух. И те изявяваха едно сърце, и нашето сърце се свържа с Божието сърце. И ние можем просто да използваме в нашия молитвен живот, би трябвало да използваме тези молитви на тези богоугодни хора, защото те са записани, за да бъдат пример за нас. И когато ги казваме с вяра, когато ги казваме с това отношение, ние просто започваме да преживяваме и да приемаме това, което тия хора имаха, когато ходеха с Бога. Така че това е един аспект. Но също така има и спонтанни молитви. Молитви, които идват според нуждата. Молитви, които идват просто от нашето сърце, които са в хармония с писанието, но ги няма никъде записани, и те произлизат от взаимоотношението с Бога и от общението на нашия дух с Святия Дух. Защото писанието казва, че ние не знаем как да се молим, но Святия Дух ни помага и участва заедно с нас в неизговорими стенания, молейки се на езици, молейки се в Святия Дух, молейки се с вдъхновение от Святия Дух молитви. Просто нашата връзка с Бога е жива, а не просто само формална. Амин. И всичко това нещо формира нашия молитвен живот. Апостол Павел каза, когато говореше за църквата в Коринт, той каза: и това имам, освен всички неща, които нося. Нека да ви го прочита. Колко време? Колко? Добре. Виж, че ще прочета това и завършвам. 2 Коринтяни, 11 глава. Той говори си за своите страдания и каза следното: освен другите неща, върху мене тежи всеки ден грижите за всички църкви. Кой изнемощава, без да изнемощавам аз? И кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз? Така нататък. В началото говорихме за, за това тези, които са в отговорност, че трябва да се молят за хората, които Бог им е поверил. И апостол Павел имаше грижа за всички църкви. Нали? Това беше писанието, Словото на Бога, но конкретно общението с Бога започна да му показва специфични хора. Нали? Той носеше всички църкви, той се молеше за вярващи, които Бог е поверил. Обаче в тая отговорност започваха да изникват хора пред него. Единия с една немощ, другия с друга слабост и той започваше да се моли конкретно, специфично. А между другото, аз съм го видял в моя молитвен живот, като се моля за църквата, аз се моля за църквата, много често се моля на езици и понякога, например, в момента една от доминиращи молитви е молитвата на апостол Йоан, изкача: Възлюбени, моля си да си здрав и да благоуспяваш във всичко, както благоуспява душата ти. И просто моята молитва е първо просто това откровение за това, че църквата е възлюбена, за Божията любов, да бъде във всеки един. Амин. Тази декларация, че всеки един от нас е възлюбен, тая увереност, закореняване в любовта на Бога. И се моля тази любов да донесе просперитет в душата, да донесе широта в мисленето, да донесе изцеление, амин, да донесе здраве, да донесе увереност, да донесе просто близост. И се моля за това, тая здраве и благополучие в душите на хората. А моля се за здрав ум, за здрави емоции. Така че просто да не позволяваме решенията ни да са от емоции, а решенията ни да сме толкова силни, че да контролираме емоционалния си човек. Понеже Библията говори, че зрели хора са тия, които владеят емоциите си и не позволяват емоциите им да контролират техните решения. Моля се за здраве и сила в емоционалния човек. Моля се просто за волята на всеки един да бъде уверен, да ходи в Божията воля и така нататък. За здраве в ума, за чистота, морална чистота в душата и така нататък. За благословение, за мъдрост. И се моля това да започне да се проявява в телата. Моля се много за здраве в телата. И за изцеление, моля се просто за благословението в душата да започне да се проявява в естественото, в нещата около нашия живот. Това просто ми е специфично. Буквално в молитвения ми живот за църквата и се моля глобално за църквите, които Бог ми е поверил, за хората, освен, нали, специфични неща, просто това е една от заучените молитви, ако мога така да кажа, която за този сезон е много актуална в моя дух за църквата. И освен това обаче, просто започват да изникват хора пред мене, специфични хора, които някои стоят по един месец, стоят, някои стоят по една седмица и понякога са няколко човека. Дори мога да ви кажа последните 3-4 месеца, кои са хората, нали, които така съм усещал специфично, нали, които Бог ме води да се моля, както Павел каза, специфично, нали, някои хора има, които Бог буквално ми слага върху тях това върху мен и аз ги нося, нали. Сложи ги наравно с това, че го бият и други подобни неща, които му се случваха. Това го сложи наравно, нали, с страданията, които минава. И това беше за Павел един плодоносен живот. Защо? Защото беше изграден на принципите на Словото, а също така и на личното чуване от Господ. И Библията каза, че ние ще сме плодоносни. Амин. Ние трябва да чуваме Господ и да сме водени от Господ, докато следваме принципите на царството. Амин. И тогава, когато тези две неща са свързани, принципите на царството, разкрити от писанията и проповедниците, и личното общение с Бога, и личното познаване на Бога, тогава плодоносно ще започне да идва. И Бог ще започне да благославя ръцете ни, ума ни, всичко, което вършим, ще започне да благоуспява. Амин. Така че това е един много практичен учебник, съвет за това как да ходим в плодоносност. Амин. Как да ходим в плодоносност? Някои хора просто пазят принципите, обаче нямат общение с Бога. Един много велик цар загина по този начин. Това е цар Осия, който беше уникален в следването си на Бога и ходенето. Но един ден не чу, когато Бог му говори чрез устата на един езичник. И Бог му говореше, Бог го предупреди, но той не чу гласа на Бога, не разпозна, че гласа на Бога му говори. Може би не се беше допитал до пророк Иеремия, който беше при него, но просто само искаше да излезе и да воюва. И това беше грешка. И най-великият цар след Давид просто умря предсрочно. Защото не можа да чуе гласа на Бога. Амин. Така че аз се моля Господ да разкри писанията с нова светлина. И също така аз се моля Бог да приближи всеки един от нас, така че да чуваме гласа на Бога. Да чуваме гласа на Бога и да растем в познаване на Господ. А Бог е обещал, че Той ще ви благославя. Даже няма да се налага много да се напъвате за това. Той просто ще го прави. Амин. Нека Бог да ви благослови. Благословете някой човек около вас.